From the conference center
iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je 181. polugodišnji opći sabor crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Sa govornicima udarvanim među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve, te glazbom koje će na ovom zasjedanju izvesti zbor Mormon Tabernacle. Članovi i službenici crkve došli su iz svih područja svijeta da prime savjete i upute od svojih crkvenih vođa. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedničku crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters,
braću i sestre, želimo vam dobrodošlicu na prvom zasjedanju 181. polugodišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. I izražavamo posebnu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji sudjeluju ovdje u konferencijskom centru i diljem svijeta gdje god se nalazi. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo vrhovne autoritete i vrhovno predsjedništvo pomoćnih organizacija koji su nazočni na ovom saboru. Zahvalni smo mnogim televizijskim i radio postajama te satelitskim i kabelskim sustavima što su ponudili svoje objekte kako javnu službu kao bi donijeli ovaj sabor velikoj publici u mnogim područjima svijeta. Glazba za ovo zasjedanje izvodit će zbor Tabernacle pod vodstvom Maka Wilberga i Ryana Murphya sa Richardom Elliotom i Andrewom Unsworthom za orgulijama. Zbor je tvorio ovo zasjedanje pjevajući The Morning Breaks, a sad će nam otpjevati With Songs of Praise. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Gary J. Coleman iz 70.
Our Father, which art in heaven,
Отче, кој си на небу, свето буде Твоје име и име Твога Сина, кој је направи откупљење и у овом плану за нас. Захвалјаме Ти се за обнови Евангелја, за живуће пророке који данас ходају по земљи, за храмове који су посуда. И молимо у овом сабору да Твој дух буде на Твом пророку, председнику Монсону и његовим савјетницима и 12 сторици и свим мушкарцима и женама који ће нас подућавати, који ће молити с нама, који ће пјевати за нас. И хвалимо Твоје име, у име Твога Сина. И молимо да Твоја рјећ може имати снажан ефект на ум људи, него ништа друго. И молимо се да Твоја воља буде учињена и да Твој Син може доћи спасити нас у овим тешким временима. И ово молимо име Исуса Христа. Амен.
Sad će nam biti drago čuti od starješine Richarda G. Scotta iz 12 storice. Nakon njega uslijedit će pjesma od zbora We Ever Pray For Thee.
Those of us who come to this pulpit during conference,
ovi od nas koji dolazimo na ovu konferenciju osjećamo moć tvoj, vaših poruka, molitva. Trebamo ih, zahvaljujemo se na njima. Naš Otac na nebu razumije da se, kako bismo ostvarili željeni napredak tijekom naše zemaljske kušnje, trebamo suočiti s teškim izazovima. Neki od tih izazova bit će gotovo prevladavajući. On je osigurao oruđa da nam pomognu da budemo uspješni na našem zemaljskom ispitu. Jedan komplet tih oruđa su Sveta pisma. Kroz povijest je Otac na nebu nadahnuo odabrane muškarce i žene da pronađu, kroz vodstvo Duha Svetoga, rješenja za najzamršenije životne probleme. Nadahnuo je te ovlaštene sluge da zapišu ta rješenja kao priručnik za onu njegovu djecu koja će imati vjeru u njegov naum sreće i njegovog ljubljenog sina, Isusa Krista. Mi imamo stalan pristup tom vodstvu kroz blago koje zovemo standardna djela. To je Stari i Novi Zavjet, Mormonova knjiga, Nauki savezi i dragocjeni biser, naravno. Budući da Sveta pisma nastaju iz nadahnute komunikacije kroz Duha Svetoga, ona su čista istina. Ne trebamo se brinuti o ispravnosti ideja sadržanih u standardnim djelima, budući da je Duh Sveti bio oruđe koje motiviralo i nadahnulo osobe koje su zapisale Sveta pisma. Sveta pisma su poput paketa svjetlosti, koje prosvjetljavaju naše umove i otvaraju vrata za vodstvo i nadahnuće s visina. Ona mogu postati ključ za otvaranje kanala za komunikaciju s našim Ocem na nebu i njegovim ljubljenim sinom Isusom Kristom. Sveta pisma daju snagu ovlasti našim izjavama kada ih ispravno citiramo. Ona postaju pouzdan prijatelj koji nije ograničen prostorom ili vremenom. Ona su uvijek dostupna kada su potrebna. Pružaju temelj istine koji se može probuditi pomoću Duha Svetoga. Učenje, razmišljanje, istraživanje i pamćenje svetih pisama je poput pohranjivanja prijatelja. Vrijednosti i istina u ormarić na koje se možemo pozvati u bilo koje vrijeme, bilo gdje u svijetu. Velika moć može proizaći iz pamćenja stihova i svetih pisama. Upamtiti stih znači iskovati novo prijateljstvo. To je poput otkrivanja nove osobe koja može pomoći u trenutku potrebe, dati nadahnuće i utjehu i biti izvor motivacije za potrebnu promjenu. Naprimjer, pamćenje ovog psalma za mene je bio izvor moći i razumijevanja. Jahvina je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. On ga na morima utemelji i na rijekama učvrsti. Tko će uzići na goru Jahvinu? Tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno, duša mu se ne predaje ispraznosti i ne kune se varavo. On blagoslov prima od Jahve i nagradu od Boga, spasitelja svoga. Razmišljanje o stihu poput ovoga daje veliko usmjerenje u životu. Sveta pisma mogu oblikovati temelj potpore. Mogu pružiti nevjerojatno velik izvor voljnih prijatelja koji nam mogu pomoći. Zapamćeni stih postaje trajan prijatelj koji nije oslabljen prolaznošću vremena. Razmišljanje o retku i sveti pisama može biti ključ za otključavanje objave, te vodstvo i nadahnuće Duha Svetoga. Sveta pisma mogu utješiti uznemirenu dušu, udijeliti mir, nadu i obnovu samopouzdanja u vlastitu sposobnost da se prevladaju životni izazovi. Ona imaju veliku moć iscijeliti emocionalne izazove kada postoji vjera u Spasitelja. Ona mogu ubrzati fizičko ozdravljenje. Sveta pisma mogu komunicirati različita značenja o različitim trenucima našeg života prema našim potrebama. Stih koji smo možda pročitali mnogo puta može pružiti nova značenja koja su osvježavajuća i pronicava kad se suočimo s novim izazovima u životu. Kako osobno koristite sveta pisma? Da li ih obilježavate? Pišete li napomene na marginama kako biste zapamtili trenutak duhovnog vodstva ili iskustvo koje vas je podučilo duboku lekciju? Koristite li sva standardna djela, uključujući Stari Zavjet? Otkrio sam dragocjene istine na stranicama Novog Zavjeta kao ključne sastojke za temelj istine koji vodi moj život i djeluje kao izvor kada pokušavam dijeliti evanđeosku poruku s drugima. Iz tog razloga volim Stari Zavjet. Pronalazim dragocjene dragulje istine raširenje kroz njegove stranice. Na primjer, a Samuel odvrati, jesu li Jahvini milije paljenice ili klanice nego poslušnost njegovu glasu? Znaj, poslušnost je vrednija od najbolje žrtve. Pokornost je bolja od ovnojske pretiline. Uzaj se u Jahvu svim srcem i naslanjaj se na vlastiti razbor. Misli naj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze. Ne umišljaj si da si mudar. Boj se Jahve i kloni se zla. Sine moj, ne odbacuj Jahvine opomene i nemoj da ti omrzne njegov ukor. Jer koga Jahve ljubi, onoga i kori, kao otac sina koga voli. Blago čovjeku koji je stekao mudrost i čovjeku koji je zadobio razboritost. Novi Zavjet također je izvor dijamanta istine. On mu odgovori, ljubi Gospodina Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom. To je najveća i prva zapovijed. Druga je to jednaka. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O tim dvijema zapovjedima ovisi sav zakon i proroci. I Gospod je rekao, Šimune, Šimune, pazi, Satona je dobio dopuštenje da vas može rešetati kao pšenicu. Ali ja sam molio za te da tvoja vjera ne malakše. Tako i ti, kad se jedanput vratiš k meni, učvrsti svoju braću. Gospodine, reče mu Šimun, ja sam spreman s tobom i u tamnicu i u smrtići. Kažem ti, Petre, odvrati mu, da danas nećeš zapjevati pjeto dok triput ne zaniječeš da me poznaš. Kad ga vidje neka sluškinja gdje sjedi kraj vatre uprije u oči, pa reče, i ova je bio s njim. On zanijeka, ženo, ne poznam ga. Malo zatim opazi ga netko drugi, pa reče, i ti si njihov. Čovječe, odgovori Petar, nisam. Kad prođe oko sat vremena, opet netko ustvrdi. Zbilja, i ova je bio s njima. Taj Galilejac je. Čovječe, odgovori Petar, ne znam što govoriš. I dok on još bijaše u riječi, zapjeva pjetao. Gospodin se okrenuo i pogleda Petra. Petar se tada sjeti Gospodinove riječi koju mu je rekao, prije nego danas zapjeva pjetao, triput ćeš me zatajiti. Izađe te zaplaka gorko. Kako me boli srce što se dogodilo Petru tada. Ovaj stih iz nauka i saveza Boga to je blagoslovio moj život. Ne pokušavaj navještati riječ moju, već prvo nastoj zadobiti riječ moju, a ta će jezik tvoj biti odriješen. Tad zaželiš li, imat ćeš duha mojega i moju i riječ moju, da, moć Božju za vjeravanje ljudi. Prema moje procjeni, Mormonova knjiga podučava istinu s jedinstvenom jasnoćom i moću, na primjer. A evo, ja bih da ponizni budete i obazirvi i plemeniti, da se lako udobrostivite, puni strpljivosti i velikodušnosti, umjereni u svemu, marljivo obdržavajući u svako doba zapovjedi Božje, da iščete što vam je potrebno, kako duhovno, tako i vremenito, uvijek uzvraćajući zahvalnošću Bogu za sve što primite. I gledajte da uvijek imate vjeru, ufanje i ljubav, a tada ćete uvijek obilovati i dobrim djelima. I još. A ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav. Ne zavidi, ne nadima se, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve pokriva, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Stoga, ljubljena braćo moja, nemate li ljubavi? Ništa ste. Jer ljubav nikad ne prestaje. Prionite dakle uz ljubav koja je od svega najveća, jer sve ima prestati. No ljubav je čista Kristova ljubav, a ona traje do vijeka. I tko se god nađe da je njome obuzet u posljednji dan, bit će dobro s njime. Stoga, ljubljena braćo moja, molite se Otcu svom odlučnošću srca da se onom ljubavlju ispunite kojom on obdari prave sljedbenike Sina svojega Isusa Krista. Da postanete sinovi Božji, da budemo poput njega kad se on pojavi, jer ćemo ga gledati kakav on jest, da uzmognemo imati to ufanje, da se očistimo kao što je i on čist. Moja draga žena Janine voljela je Mormonovu knjigu. U svojoj mladosti, dok je bila tinejdžerica, postala je temelj njezinog života. Bila je izvor svjedočanstva i učenja tijekom njezine cjelodnevne misionarske službe u sjeverozapadnim Sjedinjenim Državama. Kad smo služili misiju u Kordobi u Argentini, snažno je poticala korištenje Mormonove knjige u našem propovijedanju. Janine je rano u svom životu potvrdila da su oni koji dosljedno čitaju Mormonovu knjigu blagoslovljeni s povećanom mjerom Duha Gospodnjem, većom odlučnošću da slušaju njegove zapovjedi i snažnim svjedočanstvom božanskoj naravi Sina Božjega. Ne znam kolikih sam je godina na kraju svake godine vidio kako tiho sjedi, pažljivo dovršava čitanje cijele Mormonove knjige, još jednom, prije kraja godine. Godine 1991. želio sam dati poseban božićni dar svojoj obitelji. U zapisu o ispunjenju te želje moj osobni dnevnik navodi: sada je 12:38, srijeda, na večer, 18. prosinca 1991. Završio sam audio snimku Mormonove knjige za svoju obitelj. To je bilo iskustvo koje je povećalo moje svjedočanstvo o ovom božanskom dijelu i osnažilo želju u meni da se bolje upoznam s njegovim stranicama, kako bih iz tih pisama naučio istine koje ću koristiti u svom služenju Gospodinu. Volim ovu knjigu. Svjedočim dušom svojom da je istinita, da je pripravljena za blagoslov doma Izraelova i sve njegove dijelove širom svijeta. Svi koji će proučavati ovu porugu poniznosti s vjerom vjerujući u Isusa Krista, znaće o njezinoj istinitosti i pronaći će blago da ih vodi do veće sreće, mira i postignuća u svom životu. Svjedočim svime što je sveto da je ova knjiga istinita. Neka svako od nas iskoristi za sebe bogatstvo blagoslova koje proizlaze iz proučavanja svetih pisama. To molimo im Isusa Krista. Amen.
Thank you. Would you now be pleased to hear from Sister Barbara Thompson, second counselor in the Relief Society?
Sada će nam biti drago čuti od sestre Barbara Thompson, koja je druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu potpornog društva. Poslije nje, onda ćemo čuti starješinu L. Whitney Clayton iz predsjedništva 70-orice.
Many years ago,
prije mnogo godina, dok sam bila studentica, slušala sam opći sabor na radiju, budući da nismo imali televizor u našem malom stanu. Govornici sa sabora bili su izvrsni, a ja sam uživala u obilnom prisustvu Svetoga Duha. Dobro se sjećam kada je jedan vrhovni autoritet govorio o Spasitelju i njegovom službeništvu, a zatim iznio gorljivo svjedočanstvo. Sveti je Duh potvrdio moje duši da je govorio istinu. U tom trenutku nisam sumnjala da Spasitelj živi. Također nisam sumnjala da sam iskusila osobnu objavu koja mi potvrdila da je Isus Krist Sin Boži. Kao osmogodišnje dijete, kršćena sam, potvrđena i primila dar Duha Svetoga. Bio je to tada predivan blagoslov, no postojao je sve važniji kako sam rasla i doživljavala dar Duha Svetoga na mnoge načine. Često dok rastimo iz djetinjstva do adolescencije, a zatim do odrasle dobi, na putu srećemo izazove i iskustva zbog kojih spoznajemo da trebamo božansku pomoć koja dolazi kroz Svetoga Duha. Kada teškoće dolaze, možemo se upitati, koji je odgovor na moj problem i kako mogu znati što učiniti? Često se sjećam zapisa u Mormonovoj knjizi o Lehijevom polučavanju evanđelja svojoj obitelji. Podijelio je s njima mnogo objava i učenja o stvarima koje će doći u posljednje dane. Nefi je tražio vodstvo od gospodina kako bi potpunije razumio učenja svoga oca. Bio je uzdignut, blagoslovljen i nadahnut spoznati da su učenja njegova oca bila istinita. To je omogućilo Nefiju da pažljivo slijedi gospodinove zapovjedi i živi pravednim životom. Primio je osobnu objavu da ga vodi. S druge strane, njegova su se braća međusobno svađala jer nisu razumjeli učenja svog oca. Nefi je zatim postavio vrlo važno pitanje. Jeste li pitali gospodina? Njihov odgovor bio slab. Nismo, jer nas gospod s ničim takvim ne upoznaje. Nefi iskoristio tu priliku da poduči svoju braću kako primiti osobnu objavu. Rekao je, ne sjećate li se onoga što gospod reče? Ne otvrnete li srca svoja i budete li me pitali s vjerom, vjerujući da ćete primiti, pomno održavajući zapovjedi moje, zacijelo ćete biti s time upoznati. Način za primanje osobne objave zapravo je vrlo jasan. Trebamo željeti primiti objavu. Moramo ne otvrnuti naša srca, a zatim trebamo pitati u vjeri, doista vjerujući da ćemo primiti odgovor, a tada marljivo održavati zapovjedi Božje. Sljedeći ovaj obrazac ne znači da će se svaki put kada Bogu postavimo pitanje, odgovor odmah pokazati sa svim detaljima što učiniti. Međutim, to znači da će, ako marljivo održavamo zapovjedi i pitamo o vjeri, odgovori će doći na gospodinov način i u njegovo vrijeme. Kao dijete mislio sam da će osobna objava ili odgovori na molitve doći u obliku glasa. Uistinu, neke objave dolaze tako da čujemo pravi glas. Međutim, naučila sam da Duh govori na mnogo načina. Nauki savezi, 6. odsjek, objašnjava nekoliko načina na koje možemo primiti objavu. Ti mene upita i gle, kad me god ti zapita, primiti upute od Duha mojega. Ja ti prosvjetljah vah. Zar ja mirne ne vjestih umu tvojemu gledom na to? U drugim svetim pisima učimo više o primanju objave. Kazat ću ti u umu tvojemu i u srcu tvojemu Duhom Svetim, kojim će sići na te i kojim će boraviti u srcu tvome. Evo gle, ovo je Duh objave. Ako je pravo, učinit ću ja da ti se grudi raspale u tebi. Ti ćeš dakle osjetiti da je to pravo. Podat ću tebi od duha svojega i on će ti um prosvjetliti, a to će dušu tvoju ispuniti radošću. Osobne će objave najčešće doći dok proučavamo sveta pisma, slušamo i slijedimo savjete proroka i drugih crkvenih vođa i težimo živjeti vjernim, pravednim životima. Ponekad će nadahnuće doći iz jednog stiha, svetih pisama ili iz retka saborskog govora. Možda će vaš odgovor doći kada djeca iz male škole pjevaju predivnu pjesmu. To su sve oblici objave. Na početku obnove, mnogi članovi vjerno su tražili objavu i bili su blagoslovljeni i nadahnuti da znaju što činiti. Sestra Eliza R. Snow primila je naputak od proroka Brighama Younga da pomogne uzdizati i podučavati sestre u crkvi. Podučavala je da pojedine žene mogu primiti nadahnuće da ih vode u njihovim osobnim životima, njihovim obiteljima i crkvenim odgovornostima. Rekla je, recite sestrama da pođu i ispune svoje dužnosti u poniznosti i vjernosti i Duh Božji će ih pohoditi i On će biti blagoslovljene u svom trudu. Neka traže mudrost umjesto moći i imat će svu moć koju imaju da koriste mudrost. Sestra Snow podučila je sestre da traže vodstvo od Duha Svetoga. Rekla je da Duh Sveti zadovoljava i ispunjava svaku čežnju ljudskog srca, ispunjava svaku prazninu. Kada sam ja ispunjena tim duhom, moja je duša zadovoljna. Predsjednik Uchtdorf je podučio da objave i svjedočanstvo ne dolaze uvijek nadmoćnom snagom. Za mnogo svjedočanstvo dolazi polako, malo po malo. Nadalje je rekao, iskreno tražimo svjetlo osobnog nadahnuća. Vapimo Gospodinu da obdari naše misli i dušu s iskrom vjere koja će nam omogućiti da primimo i prepoznamo božansko posluživanje Svetoga Duha. Naše nasvjedočanstvo utvrđuju i jačaju dok se suočavamo s izazovima u našim svakodnevnim životima. Neki se ljudi bore s teškim zdravstvenim problemima, neki prolaze financijske probleme, a drugi imaju izazove u svom braku ili sa svojim djecom. Neki pate zbog usamljenosti ili neispunjenih nada i snova. Naše nasvjedočanstvo uz vjeru Gospodina Isusa Krista i spoznaju o naumu spasenja pomaže da prođemo kroz to vrijeme iskušenja i teškoća. U knjizi Daughters in my Kingdom čitamo o sestri Hedwig Bireichel, ženi u Njemačkoj koja je podnijela mnogo patnje i oskudice tijekom Drugog svjetskog rata. Zbog njezine ljubavi i dobrohotnosti, čak i u vrijeme njezine velike potrebe, spremno je dijelila svoju hranu s ogladnjenim ratnim zarobljenikom. Kasnije, kada su je pitali kako je mogla zadržati svjedočanstvom tijekom svih tih kušnji, odgovorila je, nisam ja zadržala svjedočanstvo kroz to razdoblje. Svjedočanstvo je održalo mene. Sama činjenica da imamo snažno svjedočanstvo ne znači da će ono uvijek ostati takvo. Moramo ga njegovati i jačati kako bi imalo dovoljno snage da nas održi. To je jedan razlog zašto se često sastajemo, kako bismo blagovali sakrament, obnovili naše saveze i bili hranjeni blagom riječu Božjom. Dobra nas riječ Božja trajno čuva, budnima za molitvu, oslanjajući se jedno na zasluge Krista, začetnika i dovršitelja vjere naše. Starješina David A. Bednar nas je podučio. Dok na odgovarajući način tražite i primjenjujete duh objave, dajem vam obećanje da ćete u Jahvinoj hoditi svjetlosti. Ponekad će duh objave djelovati trenutačno i intenzivno, drugi puta suptilno i postupno, i često tako tiho da ga možda ni nećete svjesno prepoznati. No, bez obzira na obrazac po kojem se blagoslovi primaju, svjetlosti koji daje prisjetlit će i blagosloviti vašu dušu, rasvijetliti vaše razumijevanje, te voditi i štititi vas i vašu obitelj. Gospodin nas želi blagosloviti vodstvom, mudrošću i usmjerenjem u našim životima. Želi izliti svoga duha na nas. Ponovno, za osobnu objavu trebamo željeti primiti je. Moramo ne otvrniti naša srca, a zatim trebamo pitati u vjeri, doista vjerujući da ćemo primiti odgovor, a tada marljivo obdržavati zapovjedi Božje. Zatim dok tražimo odgovore na naša pitanja, On će nas blagosloviti svojim duhom. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
I served as a young missionary for several.
Služio sam kao mladi misionar nekoliko mjeseci u centralnim područjima Lime, Peru. Zbog toga sam mnogo puta u Limi prešao trg Plaza de Armes. Vladina palača, koja je službena rezidencija ureda predsjednika Perua, gleda na trg. Moji suradnici i ja pozvali smo mnogo ljudi na trgu da čuju obnovljeno evanđelje. Često sam se pitao, kako bi bilo ući u palaču? Ali pomislio sam da to ikada učinim činila se vrlo nevjerojatnom. Prošle smo se godine starješina Tatr Christopherson iz Bora 12-orice, nekoliko drugih i ja sastali s Alanom Garciom, tadašnjim predsjednikom Perua, u vladinoj palači. Pokazane sam njezine predivne prostorije, a predsjednik Garcia nas je ljubazno dočekao. Moja mladenačka misionarska maštanja o palači bila su ispunjena na način na koji 1970. Nisam mogao ni sanjati. Stvari su se promijenile u Peru od kad sam bio misionar, naročito za crkvu. Tamo je tada bilo oko 11.000 članova crkve i samo jedan okol. Danas ima više od 300.000 članova i gotovo 100 okola. Gradove u kojima su se sastajale male skupine članova sada krasi živahni okol i privlačna sastajališta. Isto se dogodilo u mnogim drugim zemljama širom svijeta. Ovaj čudesni rast crkve zaslužuje objašnjenje. Započinjemo s proročanstvom iz Starog Zavjeta. Daniel je bio hebrejski rob u Babilonu. Dana mu je prilika da protumači san kralja Nabukodonazora. Daniel je pitao Boga da mu objavi san i njegovo tumačenje i primio je odgovor na svoju molitvu. Rekao je Nabukodonozoru, ima na nebu Bog koji objavljuje tajne i on je saopćio kralju Nabukodonozoru ono što će biti na svršetku dana. Evo onoga što ti se prividjelo na postelji. Rekao je da je kralj vidio zastrašujući kip s glavom, prsima, rukama, nogama i stopalima. Kamen se odvalio od brijega bez ruku i kotrljao postupno rastući u veličini. Kamen je udario u kip, smrvivši ga u komadiće. A kamen koji bijaše u kip udario postade veliko brdo te napuni svu zemlju. Daniel je objasnio da kip predstavlja buduća politička kraljestva i da će u vrijeme tih budućih kraljeva Bog nebeski podići kraljestvo koje neće nikada propasti. Ono će razbiti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati do vijeka. Sada idemo u novije doba. Angelo Moroni se prvi put ukazao Josephu Smithu 1823. godine i rekao mu da mu je izvesti dijelo od Boga namijenjeno, da će njegovo ime smatrati i dobrim i zlim u svim narodima, plemenima i jezicima, odnosno da će se o njemu među svim ljudima govoriti i dobro i zlo. Moronijeva je poruka zasigurno zadivila Josepha, koji je imao svega 17 godina. Godine 1831. gospodin je rekao Josephu da su ključevi kraljestva Božeg ponovno povjereni čovjeku na zemlji. Rekao je da će se evanđelje kotrljati sve do nakraj zemlje, poput kamena i sječena iz stijene bez ruku, sve dok cijelu zemlju ne ispuni. Kao što je Daniel rekao Nabukodonozoru. Godine 1898. predsjednik Wilford Woodruff prisjetio se iskustva kojeg je imao kao novi član 1834. godine na svećeničkom sastanku u blizini Kirtlanda. Ispričao je. Prorok je pozvao sve koji obnašaju svećeništvo da se okupe u malenoj društvenoj školskoj zgradi koju su tamo imali. Bila je to mala kuća, možda 18 kvadratnih metara. Kada smo se okupili, prorok je pozvao starješine Izraela da posvjedoče o svom dijelu. Kada su završili, prorok je rekao: braćo, veoma sam prosvjetljen i podučen vašim svjedočanstvima ovdje večeras, ali želim vam reći da pred gospodinom, da o sudbini ove crkve i kraljevstva ne znate više od djeteta u majčinom krilu. Ne razumijete ga. Večeras ovdje vidite samo nekolicinu svećenika, ali ova će crkva ispuniti Sjevernu i Južnu Ameriku, ispunit će svijet. Ova proroštva da će kraljevstvo Božje poput kamena i sječena i stijene ispuniti zemlju, ime Josepha Smitha biti poznato širom svijeta i crkva ispuniti Ameriku i svijet, možda su se davno činila smiješnim. Šačica vjernika koji su jedva preživljavali na nastanjenom dijelu Amerike i selili kako bi izbjegli progone, nisu djelovali kao temelj vjere koja će prijeći međunarodnu granicu i prodrti u srca posvuda. No to je upravo ono što se dogodilo. Dopustite mi da vam dam primjer. Na Božić 1925. u Buenos Airesu, Argentini, starješina Melvin J. Ballard posvetio cijeli kontinent Južne Amerike za propovjedanje evanđelja. Do kolovoza 1926. krštena je šačica obraćenika. Oni su bili prvi članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, kršteni u cijeloj Južnoj Americi. To je bilo prije 85 godina. I mnogi koji danas slušaju to u njihovom životu. Danas postoje 23 okola Siona u Buenos Airesu, s više desetaka okola i na desetke tisuća članova crkve u gradovima i mjestima širom Argentine. Sada ima više od 600 okola i nekoliko milijuna članova crkve širom Južne Amerike. Dok promatramo kraljevstvo Božje, ispunjava kontinent, a ime Josepha Smitha spominjemo i mi i njegovi kritičari u zemljama za koje on možda nikada nije ni čuo tijekom svog života. Danas ima gotovo 3000 okola u crkvi širom svijeta, od Bostona do Bangkoka, od Mexico City-a do Moskve. Približavamo se brojci od 29.000 odjela i ogranaka. U mnogim zemljama nalaze se zreli okoli s članovima koji su preci bili obraćenici. Na drugim mjestima skupine novih članova sastaju se kao mala crkva u najmljenim kućama. Svake se godine crkva širi po svijetu, sve dalje i dalje. Ta proroštva da će se ispuniti svijet i biti poznata po cijelom svijetu, jesu li besmislena? Možda, nevjerojatna, bez sumnje. Nemoguća? Apsolutno ne. Događa se pred našim očima. Predsjednik Gordon B. Hinckley je primijetio, citat: govorilo se kako sunce nikada ne zalazi na Britansko carstvo. To je carstvo sada nestalo. No istina je da sunce nikada ne zalazi na dijelo Gospodnje, dok dodiruje živote ljudi širom svijeta. A to je samo početak. Jedva smo zagrebali po površini. Naše dijelo ne poznaje granice. Narodi čije su granice za nas zatvorene, jednog će dana biti otvorene. Kraj citata. Danas možemo vidjeti kako se približava ispunjenje proroštva iz Mormonove knjige. I dogodit će se. Kraljevi će usta stisnuti, vidjet će ono o čemu im nitko nije govorio, shvaćajući ono o čemu nikad nisu čuli. Jer u dan onaj će Otac radi mene učiniti djelo koje će biti velebno i čudesno među njima. Ovo djelo Gospodnje doista je čudno i prečudno, ali ide naprijed suštinski neopaženo od mnogih političkih, kulturoloških i akademskih vođa cijelog čovječanstva. Ono napreduje srce po srce, obitelj po obitelj, tiho i diskretno, a njegova sveta poruka blagoslivlja ljude posvuda. Redak u Mormonove knjizi navodi ključ za čudesan rast crkve danas. A povrh toga kažem vam, doći će vrijeme i spoznaje spasitelja, pronijet će se svakim narodom, plemenom, jezikom i pukom. Naša najvažnija poruka za koju imamo nebesko povjerenje i zapovjed da je prenesemo posvuda po svijetu da postoji spasitelj. On je živio za vremenske poludnevice, pomirio je za naše grijehe, bio razapet i uskrišen. Ta neusporediva poruka koju proglašavamo s vlašću od Boga pravi je razlog zašto ova crkva raste kao što raste. Svjedočim da se ukazao sa svojim ocem Josephu Smithu. Pod vodstvom oca iznova je uspostavio svoje evanđelje na zemlji. Poslao je apostole, proroke i svećeničke ključeve ponovo na zemlju. On vodi svoju crkvu kroz živućeg proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona. Njegova crkva je onaj kamen i sječene stijene bez ruku koji se kotrlja širom svijeta. Zahvalni smo za Josepha Smitha. I s čuđenjem pratimo kako je njegovo ime cijenjeno i da, čak i huljeno, sve više širom zemlje. No prepoznajemo da ovo moćno djelo posljednjih dana nije o njemu. Ono je djelo svemogućeg Boga i njegovog sina, kneza mironosnog. Svjedočim da je Isus Krist spasitelj. I s vama stojim sa strahopoštovanjem, dok se ovo djelo pokreće prema naprijed, čudesno, veličanstveno i neodoljivo. Doista, došlo je vrijeme i spoznaja spasitelja. Pronosi se svakim narodom, plemenom, jezikom i pukom. Ja dajem svoje osvjedočanstvo o njemu, spasitelju sveg čovječanstva i ovom dijelu, u ime Isusa Krista. Amen.
The choir and
congregation. Zbor i kongregacija sada će zajedno otpjevati pjesmu Redeemer of Israel.
This is the
181. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetac posljednjih dana.
Thank you.
We will now be blessed.
Sada će nam biti drago čuti od našeg voljenog proroka, predsjednika Thomasa Smontsona. Poslije njega će biti Jose L. Alonze, starješina iz 70-torice, a nakon njega će uslijediti predsjednik Boyd K. Packer, predsjednik zbora 12-torice apostola. Zbor će tada otpjevati Bože sam dijete ja, predsjednik Monson.
Hello.
Zdravo.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Ne znam ko sam trebao pozvati da radi na mom mjestu. Baš je dobro, braćo i sestre. I želim vam dobrodošlicu na 181. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Ovaj sabor obilježava 48 godine od kada sam pozvan u zbor 12-torice apostola od predsjednika Davida O. McKaya. To je bilo u listopadu 1963. Čini se nemogućim da je toliko godina prošlo od tada. Kada smo zaposleni, izgleda nam da vrijeme prolazi u trenu, a posljednjih 6 mjeseci nisu bili iznimka za mene. Jedan od boljih trenutaka od tom periodu bila je prigodu koju sam imao da 1. svibnja ponovno posvetim hram Atlanta, Georgia. U mojoj su pratnji bili starješina M. Russer Ballard i sestra Ballard, starješina Walter F. Gonzalez i sestra Gonzalez, te starješina William R. Walker i sestra Walker. Za vrijeme kulturne proslave nazvane Južna zora, održane večer prije ponovne posvete, gledali smo nastup 2700 mladića i djevojaka iz cijelog hramskog okruga. Bio je to jedan od izuzetnijih programa koje sam vidio i publika je bila na nogama nekoliko puta, zvukujući ovacije. Sljedeći dan hram je bio ponovno posvećen na dva sasjedanja, dok je Duh Gospodnji bio sa nama u izobilju. Krajem kolovoza, predsjednik Henry Bjaring je posvetio hram San Salvador El Salvador. Bio je u pratnji sestre Aring i starješnje Dit od Kristofferson i sestre Kristofferson, starješnje William R. Walker i sestre Walker, te sestre Sylvie Arred iz vrhovnog predsjedništva potpunog društva i njezinog muža Jeffreya. Predsjednik Aring je izvijestio da je to bio izuzetno duhovan događaj. Kasnije ove godine, predsjednik Dieter Uchtdorf i sestra Uchtdorf otputovat će se sa ostalim vrhovnim autoritetima u Quetzaltenango, Guatemala, gdje će posvetiti naš hram. Gradnja hramova se nastavlja nesmetano, braćo i sestre. Danas je moje povlastita da najavim nekoliko novih hramova. Prvo, napomenuo bih da nijedna crkvena građevina nije važnija od hrama. Hramovi su mjesta gdje su veze za pečaćenje zajedno da traju kroz vječnosti. Zahvalni smo na svim brojnim hramovima diljem svijeta i za blagoslov koje oni daju životima naših članova. Kasnije, prošle godine, tabernakl u Provo u Utu je izgorilo. I bilo je samo zidovi. I poslije toga, kad smo studirali, odlučili smo da ćemo to opet zgraditi i bit će drugi hram za grad Provo. Provo temple je jedan od najizuzetno važnijih hramovi i bit će još jedan hram u Provo i za područje tamo. Isto će biti hram u ovim lokacijama: Barranquilla, Colombia, Durban, South Africa, Kinshasa u Kongo i Star Valley, Wyoming. Mislim da ja tam i tamo i posvetiti taj hram. I isto tako, onda ćemo zgraditi hram u Paris, France, u Francuskoj. Detalje će doći u budućnosti kad nađemo mjesto da tamo zgradimo. Spomenuo sam na prašnim saboru napredak koji ostvarujemo u postavljanju hramova bliže našim članovima. Jak su dostupni mnogim članovima crkve, još uvijek ima područja u svijetu gdje su hramovi toliko udaljeni od naših članova da si ne mogu priuštiti da tamo odputuju. Tako nisu u mogućnosti da sudjeluju u svetim i vječnim blagoslovima koje hramovi pružaju. Da bismo pomogli u tom smislu, imamo na raspolaganju nešto što se zove Opća hramska zaklada za pomoć. Ova zaklada omogućava jednokratan posjet hramu za one koji inače ne bi mogli otići do hrama i koje željno priželjkuju tu priliku. Svi koji bi željeli doprijeniti ovaj zakladi mogu jednostavno napisati podatke na redovnom listiću za doprinose koje se daju biskupu svaki mjesec. Sada, braću i sestre, moja je molitva da budemo ispunjeni Duhom Gospodnjim dok slušamo poruke danas i sutra i učimo one stvari koje Gospodin želi da znamo. I ovo se molim u ime Isusa Krista. Amen.
In our day, many people.
U naše vrijeme mnogi ljudi žive usred tuge i velike zbunjenosti. Oni ne pronalaze odgovore na svoje pitanja i nisu u stanju zadovoljiti svoje potrebe. Neki su izgubili osjećaj sreće i radosti. Proroci su proglasili da se istinska sreća nalazi u sjeđenju Kristovog primjera i učenja. On je naš spasitelj. On je naš učitelj. On je savršen primjer. Njegov je život bio služenje. Kada služimo našem bližnjemu, pomažemo onima koji su u potrebi. U tom postupku možemo pronaći rješenja naših vlastitih teškoća. Kada oponašamo Spasitelja, pokazujemo našu ljubav prema našem nebeskom Ocu i njegovom Sinu, Isusu Kristu, i postajemo sličniji njima. Kralj Benjamin je govorio o vrijednosti službe, govoreći kako smo, kada služimo bližnjemu svojemu, samomu Bogu svojemu na službi. Svatko ima mogućnosti služiti i pokazati ljubav. Predsjednik Thomas S. Monson nas je zamolio da spašavamo i služimo drugima. Rekao je, citat, otkrit ćemo da oni kojima služimo, koji su kroz naš trud osjetili dodir učiteljeve ruke, nekako ne mogu objasniti promjenu koja dolazi u njihove živote. Javlja se želja da vjerno služe, da ponizno kroče i da žive više poput Spasitelja. Nakon što su primili duhovnu spoznaju i u tragovima nazreli obećanja vječnosti, oni ponavljaju riječi slijepca kojemu je Isus obnovio vid. Jedno znam, da sam bio slijep i da sad mogu vidjeti. Kraj citata. Svaki dan imamo mogućnost pomagati i služiti. Čineći ispravne stvari u ispravno vrijeme, bez odgode. Pomislite na mnoge ljude kojima je teško dobiti posao ili koji su bolesni, koji se osjećaju usamljeno, koji čak misle da su sve izgubili. Što možete učiniti da pomognete? Zamislite da vas susjed, kojeg je vani uhvatila kiša u pokvarenom automobilu, zove u pomoć. Što je ono ispravno što možete učiniti za njega? Koje je ispravno vrijeme da to učinite? Sjećam se jedne prilike kada smo kao obitelj išli u Mexico City kupiti odjeću za naše dvoje djece. bili su vrlo mladi. Naš stariji sin imao jedva 2 godine, a mlađi je imao 1 godinu. Ulica je bila prepuna ljudi. Dok smo kupovali, vodeći djecu za ruku, zastali smo na trenutak da nešto pogledamo. I ne primijetivši, izgubili smo našeg najstarijeg sina. Nismo znali kako, ali on nije bio sa nama. Bez i trenutka odgode, počeli smo trčati i tražiti ga. Tražili smo ga i zvali, osjećajući veliku zabrinutost, pomišljajući da smo ga možda izgubili zauvijek. U mislima smo molili nebeskog Oca da nam pomogne pronaći ga. Nakon nekog smo ga vremena pronašli. Bio je tamo, nevino gledajući igračke kroz prozor trgovine. Moja žena i ja smo ga zagrlili i poljubili i obvezali smo se da ćemo pomnije paziti na našu djecu, kako ih nikada ne bismo ponovno izgubili. Naučili smo da, kako bismo krenuli spasiti sina, nismo trebali sastanke planiranja. Jednostavno smo djelovali, odlazeći u potragu za onim koji se izgubio. Isto smo tako otkrili da naš sin nikad nije ni shvatio da se izgubio. Braće i sestre, možda postoje mnogi koji su se iz nekog razloga izgubili iz našeg vidokruga i koji ne znaju da su izgubljeni. Ako budemo odlagali, mogli bismo ih izgubiti zauvijek. Za mnoge koji trebaju našu pomoć, nije potrebno stvarati nove programe ili poduzimati akcije koje su složne i skupe. Oni samo trebaju našu odlučnost da služimo, da učinimo ispravnu stvar u ispravno vrijeme, bez odgode. Kada se Spasitelj ukazao ljudima iz Mormonove knjige, dao nam je veliki primjer o tome da ne čekamo kako bismo donijeli olakšanje onima koji su izgubili osjećaj sreće i radosti. Učeći ljude, on je vidio da nisu mogli shvatiti sve njegove riječi. Potaknuo ih je da odu svojim kočima i razmisle o onome što im je rekao. Rekao im je da se mole Ocu i da se pripreme doći ponovno sljedeći dan, kada će se on vratiti da ih podučava. Kada je završio, pogledao je prema mnoštvu i vidio da plaču, jer su čeznuli da on ostane s njima. Citat. A on im reče, gle, nutrina moja puna je slučiti prema vama. Ima li tko bolestan među vama? Donesite ih ovamo. Ima li tko hrom, ili slijep, ili uzet, ili kljast, ili gubav? Ima li tko suh, ili gluh, ili ga što drugo muči? Donesite ih ovamo i ja ću ih iscijeliti, jer imam slučati prema vama. Nutrina moja puna je samilosti. Kraj citata. I donijeli su svoje bolesne k njemu i on ih je iscijelio. Mnoštvo se poklonilo pred njegovim nogama i klanjalo mu se i ljubilo njegove noge. Toliko da mu suzama svojim noge opraše. Tada im je naredio da donesu svoju malu djecu i on ih je blagoslovio jednog po jednog. To je primjer koji nam je Spasitelj dao. Njegova je ljubav za sve, ali on nikada ne ispušta iz vida ni jednoga. Znam da je naš nebeski Otac pun ljubavi, razumijevanja i strpljivosti Njegov sin, Isus Krist, voli nas na isti način. Oni nam pomažu kroz svoje proroke. Naučio sam da postoji velika sigurnost u sjeđenju proroka. Spašavanje još traje. Predsjednik Monson je rekao, citiram, Gospodin očekuje naše razmišljanje, On očekuje naše djelovanje, On očekuje naš trud, On očekuje naša svjedočanstva, On očekuje našu predanost. Kraj citata. Imamo odgovornost i veliku mogućnost. Postoje mnogi koji trebaju još jednom osjetiti slatki okus sreće i radosti kroz aktivnost u crkvi. Ta sreća dolazi od primanja uredbi, sklapanja svetih saveza i njihovog održavanja. Gospodin nas treba da im pomognemo. Učinimo ispravnu stvar u ispravno vrijeme, bez odgode. Svjedočim da Bog živi i da je On naš Otac. Isus Krist živi i dao je svoj život kako bismo se mogli vratiti u nazočnost našeg nebeskog Oca. Znam da je On naš spasitelj. Znam da se njihova beskrajna dobrota neprestano očituje. Svjedočim da je predsjednik Thomas S. Monson njihov prorok i da je ovo jedina istinska crkva na licu zemlje. Znam da je prorok Joseph Smith prorok obnove. Svjedočim vam da je Mormonova knjiga riječ Božja. Ona nam daje vodstvo i primjere da ih slijedimo kako bismo postali sličniji Bogu njegovom voljenom sinu. Tako izjavljujem u ime našeg gospodina Isusa Krista. Amen.
I speak to the youth more personally.
Mladima, osobnije nego inače, uspoređujući svoju mladost s vašom. Vi ste dragocijeni preko svake mjere. Vidio sam vas u desecima zemalja i na svim kontinentima. Mnogo ste bolji od nas kada smo bili mladi. Znate više o evanđelju? Zreliji ste i vjerniji. Ja sad imam 87 godina. Možda ćete se zapitati kako ja, u svojoj dobi, mogu doprijeniti vašim životima. Bio sam tamo gdje ste vi sada i znam kamo idete, ali vi još niste bili tu gdje sam ja. Citiram nekoliko stihova klasične poezije. Stara vrana usporava. Mlada vrana ne. O čemu mlada vrana ne zna, ništa stvar vrana zna mnogo. Znajući stvari, stari je vrana još uvijek mladoj vrani učitelj. Što spora stara vrana ne zna, kako ići brže. Mlada vrana leti gore, dolje i kruži oko spore stare vrane. Što brza mlada vrana ne zna, kamo ići. Nije Wordsworth, ali ipak je klasična poezija. U sve što se događa u svijetu, uz snižavanje moralnih mjerila, vi, mladi ljudi, bivate odgajani na neprijateljskom teritoriju. Iz Svetog pisma znamo da je na nebu bio rat, da se Lucifer pobunio i da je sa svojim sljedbenicima zbačen na zemlju. On je odlučan narušiti naum našeg nebeskog Oca i nastoji kontrolirati umove i aktivnosti svih. Taj utjecaj duhovni i on kruži zemljom. Ali unatoč protivljenju, kušnjama i izazovima, ne smijete propasti ili se bojati. Kada mi je bilo 17 godina, kad sam bio gotovo spreman završiti srednju školu, kao vrlo prosječan student sa određenim nedostacima, kako sam mislio, sve se oko nas raspalo jednog nedjeljnog jutra. Sljedećeg jutra bili smo pozvani u auditorij srednje škole. Na pozornici je bila stolica sa malim radijom. Ravnatelj je uključio radio. Tada smo čuli glas predsjednika Franklina Delano Roosevelta kako objavljuje da je Pearl Harbor bombardiran. Sjedinjene države su bile u ratu sa Japanom. Kasnije je te scena bila ponovljena. Ponovno glas predsjednika Roosevelta, koji je ovoga puta objavljio da je našu zemlju u ratu sa Njemačkom. Drugi svjetski rat eksplodirao je diljem svijeta. Odjednom je naša budućnost bila nesigurna. Nismo raznali što je pred nama. Hoćemo li doživjeti da se vjenčimo i imamo obitelj? Danas se čuo o ratovima i glasi nama o ratovima, a cijela se zemlja ljulja. Vi, naši mladi, možete osjetiti neizvijenosti i nesigurnost u svojim životima. Želim vas savjetovati i podučiti, te vas upozoriti na neke stvari koje možete učiniti i neke koje ne smijete. Naum Evanđelja je velebni naum sreće. Obitelj je središte tog nauma. Obitelj ovisi od stojnom korištenju moći davanja života koje su u vašem tijelu. U članku Obitelj, proglas svijetu, nadahnutom dokumentu koje su izlazi prvo predsjedništvo i zbor 12 apostola, učimo da su u predsmrtnom postojanju sva ljudska bića, muškarci i žene, stvorene na sliku Boga. Svatko je ljubljeni duhovni sin ili kći nebeskih roditelja. I kao takav, svatko ima božansku narav i cilj. Spol je osnovno obilježje i upostavljen je u tom predsmrtnom postojanju. Nadalje izjavljujemo da je Bog zapovjedio da se sveta moć stvaranja koristi samo između muškarca i žene zakonski vjenčanih kao muž i žena. Velika kazna koju su si Lucifer i njegovi sljedbenici samo uzrokovali, bila je da su im bile uskraćene smrtna tijela. Mnogo iskušenja sa kojima se susrećete, zasigurno one najozbiljnije, odnose se na vaše tijelo. Vi ne samo što imate moć stvaranja tijela za sljedeću generaciju, već imate i opredeljivanje. Prorok Joseph Smith je podučavao da sva bića koje imaju tijela imaju moć nad onima koji ih nemaju. Dakle, svaka živa duša koja ima fizičko tijelo, u konačnici ima moć nad protivnikom. Vi trpite iskušenje zbog svoje fizičke prirode, ali isto tako imate moć nad njim i njegovim anđelima. Kad smo završili srednju školu, mnogi od naših kolega su otišli u rat, a neki se od njih nikada nisu vratili. Nas koji smo ostali ubrzo su pozvali da odemo u vojsku. Nismo znali kakva će nam biti budućnost. Hoćemo li preživjeti rat? Hoće li dovoljno našeg svijeta preostati kad se vratimo? Siguran da ću biti mobiliziran. Pridružio sam se ratnom zrakoplovstvu. Uskoro sam našao Santa Ana, Kalifornija na obuci za let. Nisam tada imao čvrsto svjedočanstvo da je evanđelje istinito, ali sam znao da moji učitelji na vjeronauki, Abel Sredić i John P. Lillywhite, znaju da je istinito. Čuo sam ih kako svjedoči i vjerovao sam im. Mislio sam se, oslonit ću se na njihova svjedočanstva dok ne dobijem svoje vlastito. I tako je bilo. Slušao sam o patrijarhalnim blagoslovima, ali nisam ga još to primio. U svakom okolu postoji zaređeni patrijarh koji ima duh proroštva i duh objave. On je ovlašten za davanje osobnih i privatnih blagoslova onime koje su preporučili njihovi biskupi. Pisao sam svom biskupu tražeći preporuku. J. Ronald Roland Sandstrom bio je zaređeni patrijarh koji je živio okolo Santa Ana. Nije znao ništa o meni, nikada me prije nije vidio, ali mi je dao moj blagoslov. U njemu sam pronašao odgovore i upute. Budući da su patrijarhalni blagoslovi veoma privatni, podijelit ću s vama samo jedan kratki citat. Bit ćeš vođen šaptom Svetog Duha i bit ćeš upozoren na opasnosti. Budeš li pazio na ta upozorenja, naš će te nebeski Otac blagosloviti tako da se ne možeš ponovno ujediniti sa svojim voljenima. Riječ ako, jako malo u tisku, bila je velika kao stranica. Biću blagoslovljen da se vratim iz rata ako budem obdržavao zapovjedi i ako budem slušao poticaj Svetog Duha. Iako mi je taj dar bio podijeljen još na kršćenju, Tada još nisam znao što je Sveti Duh nikako djeluju poticaj. Ono što sam trebao znati o poticajima pronašao sam u Mormonovoj knjizi. Pročitao sam da anđeli govore moću Duha Svetoga, govore dakle riječi Kristove. Zato gostite se riječima Kristovim, jer gle, riječi će vam Kristove reći sve što vam je činiti. Možda je najveća stvar koju sam naučio čitajući Mormonovu knjigu, ta da glas Duha dolazi kao osjećaj, a ne kao zvuk. Naučit ćete, kao što sam ja naučio, slušati taj glas koji se osjeća radije nego čuje. Nefi je korio svoju stariju braću govoreći, vidje se anđela i on vam govoraše tihim jedva čujnim glasom. Da, s vremena na vrijeme čuste i glas njegov. Ali bijaste bešćutni, te ne mogoste zamijetiti riječi njegovih. Neki su kritičari rekli da su ti stihvi progrešni jer vi čujete riječi, ne osjećate ih. Ali ako znate išta o duhovnoj komunikaciji, znate da je najbolju riječ za opisivanje onoga što se događa, riječ osjećaj. Dar Duha Svetoga će vas, ako pristanete, voditi i štititi, a čak i ispravljati vaše postupke. To je duhovni glas koji dođe u um, kao misao ili osjećaj koji je stavljen u vaše srce. Prorok Enoš je rekao, glas Gospodnji opet dođe do uma moga. A Gospodin je rekao Oliveru Cowdreyu, kazat ću ti u umu tvojemu i u srcu tvojemu duhom svetim koje će sići na te. Ne očekuje se da prolazite kroz život na ne radeći greške, ali nećete učiniti veće greške, a da vas prije ne upozore poticaj Svetoga Duha. Ovo se obećanje odnosi na sve članove crkve. Neki će učiniti vrlo ozbiljne pogreške, kršeći zakone Evanđelja. Sada je vrijeme da vas podsjetim na pomirenje, pokajanje i potpuni oprost do točke gdje možete ponovno postati čisti. Gospodin je rekao, evo, tko se god obrati od grijeha svojih, tomu je oprošteno, i ja, Gospod, više ih se ne spominjem. Ako vas protivnih odvedi u zatočeništvo zbog nedoličnog ponašanja, podsjećam vas da vi držite ključ koji će iznutra odključati vrata zatvora. Možete biti oprani putem pomerbene žrtve spasitelja Isusa Krista. Možda ćete u vremenima nevolja misliti da niste vrijedni spasenja, jer ste činili greške, velike ili male, i smatrate da ste sada izgubljeni. To nikada nije istina. Samo pokajanje može izliječiti rane. No, pokajanje može izliječiti rane bez obzira kakve su. Ako naginjete stvarima kojima ne biste trebali naginjati, ili ako se družite s ljudima koji vas vuku u pogrešan smjer, vrijeme je da utvrdite svoju neovisnost, svoje opredjeljenje. Slušajte glas Duha i nećete biti zavedeni. Ponovno kažem da su mladi danas odgajni na neprijateljskom teritoriju sa sve najnižim moralnim mjerilima. No, kao sluga Gospodnji, obećavam vam da ćete biti zaštićeni i zakriljeni od napada protivnika ako budete slijedili poticaje koji dolaze od Duha Svetoga. Odijevajte se skromno, govorite sa poštovanjem, slušajte nadahnujuću glazbu, izbjegavajte svu nemoralnost i postupke koje degradiraju vašu osobnost. Preuzmite kontrolu nad svojim životom i zapovjedite sebi da ćete biti hrabri. Budući da toliko mnogo ovisimo o vama, bit ćete u velike blagoslovljeni. Nikada niste daleko od vašeg brižnog nebeskog Oca. Snaga mog svjedočanstva promijenila se od onoga vremena kad sam osjećao potrebu osloniti se na svjedočanstva mojih učitelja na vjeronauku. Danas se oslanjam na druge kada hodam zbog starosti i dječje paralizije, ali ne zbog dvojbe oko duhovnih pitanja. Došao sam do toga da vjerujem, razumijem i poznajem dragocjene istine Evanđelja i spasitelj Isusa Krista. Kao jedan od njegovih posebnih svjedoka, svjedočim da nije u pitanju ishod ove bitke koji je započela u predsmrtničkom životu. Lucifer će izgubiti. Malo prije smo govorili o vranama. Vi, mlade vrane, ne trebate ljetiti bezciljno posvuda. Nesiguran je put koji je pred vama. Postoje oni koji znaju put. Ništa ne čini Jahve Gospod, a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima. Gospodin je uspostavio svoju crkvu po načelu ključeva i vijeća. Na čelu crkve stoje 15 muškaraca, podržanih kao proroci, vidioci i objavitelji. Svaki član prvog predsjedništva i zbor 12 apostola obnaša sve svećeničke ključeve potrebne za vođenje crkve. Najstariji apostol je prorok, predsjednik Temos S. Monson, koji je jedni ovlašten primjenjivati sve te ključeve. Svete pisma zahtijevaju da prvo predsjedništvo i zbor 12 apostola djeluju u vijećima i da odluke tih vijeća budu jednoglasne. I to je tako. Vjerujemo Gospodinu da će nas voditi i nastojimo izvršavati njegovu volju. Znamo da nam je pružio veliko povjerenje i individualno i kolektivno. Morate naučiti da se uzdate u Jahu svim srcem i da se ne oslanjate na vlastiti razbor. Morate biti pouzdani i okružite se prijateljima koji isto nastoje biti takvi. Ponekad ćete možda biti u kušnji, pomisliti kao što sam ja ponekad mislio u mladosti. Kako je krenulo, ovaj će svijet propasti. Kraj svijeta će doći prije nego što dođem tamo gdje bih treba biti. Pa nije tako. Možete se radovati svojim ispravnim postupcima, vjenčanju, osnivanju obitelje, gledanju svoje djece i unuka, možda i pravunuka. Ako budete slijedili ova načela, bit ćete očuvani i zastičeni i uz poticaj Duha Svetoga znaćete sami kojim putem ići, jer moću Duha Svetoga možete spoznati istinu o svemu. Dajem vam obećanje da će tako biti i želim vas blagosloviti, moje mlade, u ime Isusa Krista. Amen.
Has given me and loved me.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Zahvalni smo zboru Tabernacle, te njihovim voditeljima i orgulijašima za prelijepu glazbu koju su nam omogućili ovog jutra. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. Nakon riječi predsjednika Uchtdorfa, zbor će otpjevati Press Forward Saints. Završnju molitvu nakon toga izreći će starješina Lowell M. Snow iz 7. stolice. I sabor će biti raspušten do 2 sata poslije podne. Predsjednik Uchtdorf.
May I encourage the young people
mogu li ohrabiti mlade ljude u crkvi da slušaju mudar savjet koji nam je predsjednik Packer dao danas? Jedno od najvećih divno je živjeti u vrijeme kad su proroci na zemlji. I zahvalni smo što imamo predsjednika Thomasa S. Monsona kao istinitog i živućeg proroka danas na zemlji. S time što je proglasio nove hramove diljem svijeta, predsjednik Monson nam je pokazao još jednom kako se crkva proširuje naprijed. Htio bi spomenuti još jednog proroka, Mojsiju, jednog od najvećih proroka kojeg je svijet ikad upoznao. Odgojila ga je faraonova kćer i proveo prvih 40 godina svog života u kraljevskim odajama Egipta. Iz prve ruke poznavao sjaj i raskoš tog drevnog kraljevstva. Godinama kasnije na vrhu udaljene planine, daleko od slave i veličanstvenosti moćnog Egipta, Mojsije je stajao u Božjem prisustvu i razgovarao s Bogom licem u lice, kao što čovjek razgovara sa svojim prijateljem. Tijekom tog posjeta, Bog je pokazao Mojsiju dijelo svojih ruku, dajući mu tračak uvida u svoje dijelo i slavu. Kada je viđenje završilo, Mojsije se srušio na zemlju, satima ostajući nepomičan. Kada mu se snaga napokon vratila, shvatio je nešto što mu tijekom svih godina na faraonovom dvoru nikad nije palo na pamet. Znadem, rekao je, da je čovjek ništa. Što više učimo o svemiru, više razumijemo, barem dijelom, ono što je Mojsije znao. Svemir je toliko velik, tajanstven i veličanstven, da je nedokučiv ljudskom umu. Bezbrojne svjetove stvori, rekao je Bog Mojsiju. Čudesa noćnog neba predivno su svjedočanstvo te istine. Tek nekoliko stvari ispunilo me dubokim strahopoštovanjem, kao letenje kroz crnilo noći preko oceana i kontinenta i gledanje kroz prozor pilotske kabine u beskrajnu slavu milijuna zvijezda. Astronomi su pokušavali izbrojiti zvijezde u svemiru. Jedna grupa znanstvenika procjenjuje da broj zvijezda u dosegu naših teleskopa 10 puta veći od svih zrna pijeska na plažama i pustinjama ovog svijeta. Taj zaključak ima začuđujuću sličnost izjavom drevnog proroka Henoka. Kad bi moguće bilo da čovjek prebroji dijeliće zemlje, da milijuni zemalja poput ove, ne bi to bio ni početak broja stvorova tvojih. Uzimajući u obzir beskraj Božjeg stvaranja, nije ni čudo što je kralj Benjamin savjetovao svom narodu da uvijek drži na umu veličinu Božju i svoju ništavnost. No iako je čovjek ništa, ispunjava me čuđenjem i strahopoštovanjem pomisao da je vrijednost duše velika u očima Božjim. I dok možemo gledati u beskrajni prostor svemira i reći što je čovjek u usporedbi sa slavom stvaranja, sam Bog je rekao da smo mi razlog zašto je stvorio svemir. Njegovo djelo i slava, svrha ovog veličanstvenog svemira je spasiti i uzvisiti čovečanstvo. Drugim riječima, beskrajno prostranstvo vječnosti, slave i otajstva beskrajnog prostora i vremena napravljeni su na korist običnih smrtnika, poput vas i mene. Naš nebeski Otac stvorio je svemir da bismo mi mogli dosegnuti naš potencijal kao njegovi sinovi i kćeri. To je paradoks čovjeka. U usporedbi s Bogom čovjek je ništa. Ipak, mi smo Bogu sve. Iako se spram pozorina beskrajnog stvaranja može činiti da smo ništa, u našim grudima gori iskra vječne vatre. Imamo nepojmljivo obećanje uzvišenja, svjetove bez kraja u našem dosegu. A velika Božja želja je pomoći nam da ih dohvatimo. Veliki obmanitelj zna da je jedno od njegovih najučinkovitijih oruđa u zavođenju Božje djece apeliranje na krajnosti paradoksa čovjeka. Nekima apelira na njihove ohole sklonosti, uzdižući ih i potičući da vjeruju u maštariju o svojoj osobnoj važnosti i nepobjedivosti. Govori im da su premašili obično i da su zbog sposobnosti prvorodstva ili društvenog statusa odijeljeni od uobičajenosti svega što ih okružuje. On ih navodi da donesu zaključak da stoga nisu predmet ničijih pravila i da ne trebaju razmišljati o problemima drugih. Rečeno je da Abraham Lincoln volio pjesmu koja kaže: O zašto bi se oholio duh smrtnika? Poput jurećeg meteora, brzoletećeg oblaka, bljeska munje, razbijanja vala, čovjek prelazi iz života da u grobu počiva. Sljedbenice Isusa Krista razumiju da je usporedbi s vječnošću naše postojanje u ovoj smrtnoj sferi samo kratka vijeka, trenutak u prostoru i vremenu. Oni znaju da stvarna vrijednost čovjeka ima malo toga zajedničkog s onima što svijet cijeni. Oni znaju da možete sakupiti sav novac svijeta i da se time ne može kupiti ni jedan kruh u gospodarstvu nebeskom. Onaj koji će baštiniti kraljevstvo Božje je onaj koji postane poput djeteta odan, krotak, ponizan, strpljiv, pun ljubavi. Jer tko se uzvisi, bit će ponižen. A tko se ponizi, bit će uzvišen. Takvi sljedbenici također razumiju da kada služite bližnjemu svojemu, samomu ste Bogu svojemu na službu. Drugi način kako se to onda obmanjuje je kroz obeshrabrenje. Pokušava usmjeriti naš pogled na našu osobnu bezvrijednost, dok ne počnemo sumnjati u svoju vrijednost. Govori nam da smo previše nevažni da bi nas itko primijetio da smo zaboravljeni, naročito od Boga. Dopustite mi da podijelim s vama osobno iskustvo koje može biti od pomoći onima koji se osjećaju beznačajno, zaboravljeno ili usamljeno. Prije mnogo godina pohađao sam obuku za pilota u zračnim snagama Sjedinjenih Država. Bio sam daleko od kuće, mladi vojnik iz zapadne Njemačke, rođen u Čehoslovačkoj, koji je odrastao u istočnoj Njemačkoj i govorio samo engleski tek uz velike poteškoće. Jasno se sjećam svog putovanja u bazu za obuku u Teksasu. Bio sam u zrakoplovu i sjedio pored putnika koji je govorio s izraženim južnjačkim naglaskom. Jedva sam mogao razumjeti što je govorio. Zapravo sam se pitao, jesu li me cijelo vrijeme podučavali pogrešnom jeziku? Bio sam prestrašen mišlju da se trebam natjecati za prestižna, najtraženija mjesta u obuci pilota protiv učenika koji su bili izvorni engleski govornici. Kad sam stigao u zrakoplovnu bazu u gradiću Big Spring u Teksasu, potražio sam i pronašao ogranak svetaca posljednjih dana, sastavljeno nekolicine predivnih članova koji su se sastajali u znamjernim prostorijama u samoj zrakoplovnoj bazi. Članovi su bili u procesu izgradnje malog sastajališta koje će biti trajno mjesto za crkvu. U to vrijeme članovi su puno radili na novim građevinama. Iz dana u dan pohađao sam svoju pilotsku obuku i učio koliko god sam mogao, a zatim provodio većinu svog slobodnog vremena radeći na novom sastajalištu. Tamo sam naučio da 2x4 nije plesni korak, već komad drveta. Također sam naučio važnu vještinu preživljavanja, promašivanje palca kad udaram u čavao. Proveo sam toliko vremena radeći na sastajalištu da je predsjednik ogranka, koji je slučajno bio jedan od naših instruktora letenja, izrazio svoju zabrinutost da bih možda trebao provesti više vremena učeći. Moji prijatelji, kolege, studenti, piloti također su sudjelovani u izvan nastavnim aktivnostima. Iako mislim da se sa sigurnošću mogu reći da neke od tih aktivnosti ne bi bilo u skladu s brošurom za snagu mladih koje imamo danas. Što se mene tiče, uživao sam biti aktivna sudionik ovog malog ogranka u zapadnom Teksasu. Vježbajući svoje novostečene stolarske vještine i poboljšavajući svoj engleski, dok sam ispunjavao svoj poziv da podučavam u zboru starješina i nedjeljnoj školi. Big Spring je u to vrijeme, unatoč svom imenu, bio malo, beznačajno i nepoznato mjesto. I ja sam često mislio tako o sebi. Beznačajan, nepoznat i prilično usamljen. Unatoč tome, nikad se nisam pitao je li me gospodin zaboravio ili hoće li me ikada moći pronaći tamo. Znao sam da nebeskom ocu nije bilo bitno gdje sam, kako sam rangiran u odnosu na druge u mom razredu za obuku pilota ili koji je moj poziv u crkvi. Ono što mu je bilo bitno je da dajem sve od sebe, da je moje srce otvoreno prema njemu i da sam spreman pomoći onima oko sebe. Znao sam da ako dam sve od sebe, sve će biti dobro i sve je bilo dobro. Gospodinu je sve jedno, provodimo li svoje dane radeći u mramornim dvoranama ili u stajama. On zna gdje smo, bez obzira koliko su skromne naše okolnosti. On će upotrijebiti na svoj način i za svoje svete nakane one koji otvaraju svoja srca prema njemu. Bog zna da neke od najvećih duša koje su ikad živjele su one koje se nikad neće pojaviti u povijesnim kronikama. One su blažene, ponizne duše koje odražavaju spasiteljev primjer i provode dane svojih života čineći dobro. Jedan takav par, roditelji mog prijatelja, za mene su primjer tog načela. Suprug je radio u Čeličani u Utahu. Za vrijeme ručka izvadio bi sveta pisma ili crkveni časopis i čitao. Kada su drugi radnici to vidjeli, smijavali su ga i dovodili njegovo vjerenje u pitanje. Kad god su to činili, govorio im je ljubazno i samouvjereno. Nije dozvolio da ga njihovo nepoštivanje razljuti ili uzruja. Godinama kasnije, jedan od grlatijih rugača ozbiljno se razbolio. Prije nego što je umro, zatražio je da taj ponizni čovjek govori na njegovom sprovodu. Što je on i učinio. Ovaj vjerni član crkve nikada nije imao mnogo pogledu društvenog statusa ili bogatstva. ali se njegov utjecaj širio duboko na sve koji su ga poznavali. Stradao je u tvorničkoj nesreći kad se zaustavio da pomogne drugom radniku koji je zapeo u snijegu. Tijekom te godine njegova je udovica morala ići na operaciju mozga, nakon čega nije mogla hodati. No ljude vole doći i provesti vrijeme s njom jer ona sluša. Ona se sjeća. Njoj je stalo. Budući da ne može pisati, zapamtila je telefonske brojeve svoje djece i unučadi. S ljubavlju se prisjeća rođendana i godišnjica. Oni koji posjete osjećaju se bolje po pitanju života i sebe. Osjećaju njezinu ljubav. Znaju da joj je stalo. Nikad se ne žali, već provodi svoje dane blagosljivljajući živote drugih. Jedna od njezinih prijateljica rekla je da ta žena je jedna od nekolicine ljudi koje je ikad upoznala, koji su doista primjer ljubavi i života Isusa Krista. Ovaj par prvi bi rekao da nisu od neke važnosti u svijetu. No Gospodin koristi mjerilo koje se uvelike razlikuje od svjetovnoga kako bi odvagnuo vrijednost duše. On poznaje ovaj vjerni par. On ih voli. Njihova su djela živuće svjedočanstvo njihove snažne vjere u njega. Moje draga braćo i sestre, možda je istinito da je čovjek ništa usporedbi s veličinom svemira. Povremeno se možemo osjećati beznačajno, nevidljivo, usamljeno ili zaboravljeno. Ali uvijek upamtite, vi ste mu bitni. Ako to ikada posumnjate, razmotrite ova četiri božanska načela. Prvo, Bog voli ponizne i krotke, jer oni su najveći u Kraljevstvu nebeskom. Drugo, Gospodin povjerava da proglašava punina njegova evanđela slabima i priprostima sve do nakraj svijeta. Odabrao je da slabi svijeta istupe i posrame moćne i jake i da ponize jake. Treće, bez obzira gdje živite, bez obzira koliko su skromne vaše okolnosti, koliko nesigurno vaše zaposlenje, koliko ograničene vaše sposobnosti, koliko običan vaš izgled ili koliko se sitan vaš poziv u crkvi činio, vi niste nevidljivi vašem nebeskom Ocu. On vas voli. On poznaje vaše ponizno srce i dijela ljubavi i dobrote. Zajedno oni oblikuju trajno svjedočanstvo vaše odanosti i vjere. Četvrto i posljednje. Molim vas, shvatite da ono što sada gledate i doživljavate nije ono što će zauvijek biti. Nećete osjećati samoću, patnju, bol i obeshrabrenje zauvijek. Imamo vjerno obećanje od Boga da nikada neće zaboraviti niti napustiti one koji otvaraju svoja srca prema njemu. Imajte nade i vjere u to obećanje. Naučite voljeti svog nebeskog Oca i postati njegovi sljedbenici u riječi i djelu. Budite sigurni da ako izdržite, vjerujete u njega i ostanite vjerni u obdržavanju zapovjedi, jednog ćete dana doživjeti obećanja objavljena apostolu Pavlu. Ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudsko srce nije pomislilo, to je Bog pripravio onima koji ga ljube. Braćo i sestre, najmoćnije biće u svemiru je Otac vašeg duha. On vas poznaje. Voli vas savršenom ljubavlju. Bog vas vidi ne samo kao smrtno biće na malom planetu koje živi kratko vrijeme. On vas vidi kao svoje dijete. Vidi vas kao biće koje ste sposobni i predodređeni postati. Želi da znate da ste mu bitni. Uvijek vjerujemo Uvijek vjerujemo, uzdajmo se i uskladimo naše živote kako bismo mogli razumjeti našu pravu vječnu vrijednost i potencijal. Da budemo dostojni dragocjenih blagoslova koje naš nebeski Otac ima spremne za nas. Moja je molitva u ime njegovog Sina, Isusa Krista. Amen.
Dearest,
naš predragi Oče na nebu, volimo te jako i u cijelom svijetu tvoje su se djeca sakupila da bi čule riječi koje bi nam rekli, koje si stavio u umovima i srcima prorocima i apostolima. Zahvalni smo, Oče, na ovu privilegiju u ime svih koji su čuli tvoju riječ ili koja će pročitati ili vidjeti ova događanja. Molimo blagoslov na njima pojedino, zajedničko i kao obitelji. Da li ih možeš blagosloviti sa moću Hoćeš li im otvoriti uši? Hoćeš li im pomoći da čuju glas? Hoćeš li im dati snagu i vođenje? Molimo da sva tvoja djeca kroz svijet budu imali veliku volju pripremiti se da uđu tvojim svetim hramovima i da prime velike blagoslove koje si pripremio za nas i da pomožemo u radu da spasimo svu tvoju djecu. Pomozi svakoj dusi da napravi korake koje su potrebne da postanu muškarci i žene od Krista. Ovo kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
Ovo je bilo prvo zasjedanje 181. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos bio je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.